Počúvate 91. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka a s Dávidom každú sobotu debatujeme o najnovších udalostiach vo svete médií, technológií a sociálnych sietí. Tento týždeň aj o tom, čo nového si vymyslel vynálezca webu Timothy Berners-Lee. Máme krátky update do situácie v Iráne od jedného z našich poslucháčov a Dávid má historku o tom, ako sa lekári učia z YouTube videí a prečo je to zlá správa pre nás všetkých.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET.
Ešte jedna krátka organizačná správa. Do podcastového klubu sme písali a prosili poslucháčov, aby ste nám poslali témy alebo tipy na darčeky pod stromček. Je to tak, že aby ste sa vypýtali a my to pre vás spracujeme a spravíme. Malo to byť v tomto podcaste, ale prišlo ich toľko, že to posúvame do ďalšieho, ktorý budeme natáčať niekedy začiatkom budúceho týždňa, lebo sa nám hýbu kvôli dovolenkám, sviatkom a iným veciam rozpisy. Čiže myšlienka je taká, napíšte nám alebo nám povedzte na adresu klik@sme.sk alebo do podcastového klubu Sme na Facebooku príspevok po tento podcast, ktorý by mal vyzerať, že aha, zháňam vec typu herný notebook a ideálne aj s rozpočtom za 1000 eur, dobrý telefón za 250 eur, a my skúsime tie najčastejšie kategórie povyberať, ktoré si najviac ľudia pýtali, urobíme nejaké naše odporúčania, budúci týždeň skúsime nahrať diele s Matúšom Paculíkom a urobíme taký darčekové vydanie Kliku.
Budeme to nahrávať skôr, čiže prosím, do útorka sa, tí, ktorí to počúvate skôr ako útorok, tak skúste to poslať tie odporúčania do útorka, alebo teda tie žiadosti.
Najneskôr v útorok ráno.
Áno, áno, aby sme to stihli spracovať. Ako Ondrej spomínal, tak minule sme riešili problematiku Iránu, vypnutia internetu v Iráne a obmedzenia, ktoré sa s tým týkajú. Poslucháč Andrej Marko bol práve v tom čase, ako sme sa o tom rozprávali, v Iráne, cestoval po Iráne. Kto by si chcel pozrieť super fotky na svojom Facebooku, tak odkaz dáme do newslettera. Ak neodoberáte newsletter, tak choďte na sme.sk/clickmail a príde vám tam e-mail, kde nájdete tieto fotky, alebo respektíve môžete si to pozrieť v archíve. A v podstate Andrej povedal, že cca sme mali pravdu v tom, čo sme hovorili, akurát jedna odchýlka bola v tom, ako sme opisovali to, že vláda tam zapla intranet, teda intranet, proste akože nejaký obmedzený internet, tak ten obmedzený internet v tom Iráne bol aj predtým, to znamená, že na niektoré svetové web stránky sa nedalo prihlásiť. Napríklad Facebook, iba mladí využívajú, alebo ľudia, ktorí používajú internet, tam používajú VPN, ale Andrej to lepšie opíše, poslal nám takú nahrávku, kde to opisuje, a je to zaujímavé práve z toho pohľadu jeho opis, že čo sa stane, keď akože zahraničný cestovateľ príde do krajiny, kde zrazu vypnú internet a v tej krajine sa rozpráva jazykom, ktorý ten človek nerozumie, tam sa používa jazyk Farsi, ktorý asi neexistuje veľa Slovákov, ktorí vedia používať, a nech to už povie Andrej svojimi slovami.
Pre nás cestovateľov, ktorí sme nerozprávali miestnym jazykom Farsi, bola situácia naozaj náročná, pretože nás zastihla polka cestovania, nevedeli sme si do dňa na deň nájsť informácie o danom meste, nevedeli sme si nájsť ubytovanie, nevedeli sme, aká je vôbec situácia v krajine, či je bezpečné vôbec ďalej cestovať a kam. Ale miestni neboli o nič veľmi múdrejší, pretože v televízii nedávali nič k veci, respektíve iba propagandu, kde sa spomínali nejakí chuligáni, ktorí demolujú mesta. Teraz, po 2 týždňoch od týchto udalostí, sa už emócie vyprchali a život sa vracia do normálnych kolají. S tým rozdielom, že internet síce na väčšine územia krajiny už ide, ale len sieťový. To znamená, že ľudia sa môžu prihlásiť len cez počítač alebo cez Wi-Fi. Mobilné dáta stále nefungujú. Ak sme ale teda práve na Wi-Fi, tak tá internetová realita vyzerá dosť podobne ako pred protestami. To znamená, človek sa dostane normálne na svetový net, ale veľa zahraničných stránok vyžaduje používanie VPN, napríklad taký Facebook. Tu treba poznamenať, že väčšina internetovo gramotných ľudí VPN-ku používalo pravidelne každý deň už pred tými protestami.
Ďakujeme za príspevok aj za pripomienky a opravy a všetky maily, ktoré nám posielate, pozorne ich čítame, aj keď niekedy odpisujeme trochu pomalšie. Prejdeme k dnešným témam, budeme mať trošku kratší diel, opäť kvôli iným povinnostiam. A David ukazuje na mňa, že meškám, ale nie je to iba moja vina. Je to kolektívna vina, David.
S teba by bol dobrý politik.
Nebol by za mňa dobrý politik asi. Nerad klamem. Aspoň nie vedome, nerad klamem.
Lebo je to tvoja vina a ty vieš, že nie je nikto, kto je bez viny a teda povie, že áno, všetci sme na vine, ale ja mám tú odvahu povedať, že sme na vine, čiže ja som najlepší z tých všetkých.
Áno, ja mám odvahu hovoriť pravdu.
Dobre, koniec politiky.
Koniec politiky. Nie koniec politiky, ideme ďalej v politike, lebo tento týždeň vyšla správa a dôvod, prečo sa tomu venujeme, je, že to je bez zube. A že to je v princípe zbytočná udalosť, ktorá sa udiala, ale to, že je zbytočná, je dôležité povedať. Tim Berners-Lee, veľmi zaujímavý človek, veľmi inteligentný človek, ja som sa s ním mal možnosť chvíľu dokonca rozprávať, urobil som s ním pred pár rokmi rozhovor. Známy ako človek, ktorý počas práce v CERNE vyrobil, alebo spolu vyrobil internetový protokol, na ktorom beží dnešný web. Teda v zásade tá vrstva internetu, na ktorú sa pozerajú ľudia, tak tu vymyslel alebo spolu vymyslel on, urobil tomu otvorenú licenciu a vďaka tomu, že to bola otvorená licencia, dneska máme web, ako ho poznáme. Veľmi rešpektovaný človek, ktorý posledných niekoľko rokov strávil tým, že chodí po konferenciách a rozbieha rôzne projekty, ktoré majú strážiť integritu webu, lebo čoraz častejšie hovorí o tom, že web je ohrozený a veľké firmy ho rozkuskujú a treba nejaké nové pravidlá, treba ho nejak reštartnúť. Myslím, že začiatkom tohto roka alebo koncom minulého sme sa rozprávali o takom jeho pláne, ktorý sa volal, že Solid, čo mal byť nový druh internetového štandardu, ktorý bol postavený na tom, že všetky informácie, ktoré idú od teba, sú centralizované na jednom profile, ktorý ty vlastníš. Môžeš ho skladovať buď na svojej osobnej siete, alebo môžeš niekomu platiť za to, že ti ho skladuje, ale máš celú kontrolu nad všetkým, čo si robil na webe a ty môžeš uverejniť alebo kedykoľvek proste tie dáta stiahnuť.
V podstate ide ešte jednoduchšie povedané o prenosnosť dát, čiže on vtedy touto myšlienkou, preto sme sa o tom aj rozprávali, lebo to bolo naozaj že veľmi zaujímavé, už s tým prišlo akože viac ľudí aj predtým, aj potom ešte prišli ďalší, on akurát akože načrtol nejaký akože framework, nejakú štruktúru, ako by to mohlo vyzerať. A v podstate išlo o prenosnosť dát, lebo napríklad ja teraz si prihlásim svoj účet na Facebooku a všetko Facebook mi povie, že tie dáta sú tvoje, môžeš si ich kedykoľvek stiahnuť, ale keď sa rozhodnem odísť z Facebooka a ísť povedzme, že s tými istými dátami niekam inám, tak nemôžem, lebo Facebook ich mal nejaké svoje štruktúre a keby som si to chcel dať niekam inám, tak to neviem ľahko. On hovoril, že tu bude akože univerzálna schránka, kde všetky budeš dávať svoje texty, fotky a tak ďalej, dáta a osobné informácie a ty budeš len dávať akože prístup raz Facebooku, raz Twitteru, raz Googleu a oni si tam budú chodiť a brať a ty budeš mať ako používateľ pod kontrolou svoje dáta a kedykoľvek môžeš tú ako keby druhú stranu odseknúť.
A potom presne išlo ešte o vlastníctvo, lebo v ten moment, keď ty niečo uploadneš svoju fotku na Facebook alebo Instagram, tak v podmienkach používania Facebooku a Instagramu je napísané, že im odovzdávaš tú fotografiu a môžu si s ňou robiť, čo chcú. Samozrejme sú potom pravidlá ochrany súkromia, ktoré teba chránia a ty môžeš odtiaľ stiahnuť tú fotografiu.
Inak by som to formuloval, že oni ju môžu používať voľne.
Oni ju môžu používať voľne, ale podľa mňa, keby sa začítame do tých presných pravidel používania, tak ak by sa rozhodli udať na nejaký plakát, oni to samozrejme neurobia, ale technicky by to mohli urobiť a vieš sa takže pomerne ťažko brániť. No a Tim Berners-Lee teda rozbieha podobné projekty ako ten projekt Solid, aj keď teraz si neviem, či nemýlim názov toho projektu s jednou konkrétnou implementáciou, to je jedno proste. A on rozbehol projekt Solid a hovoril, že a teraz budem tráviť niekoľko mesiacov tým, že budem cestovať a pokúsim sa to rozbehnúť. Nič z toho nebolo, proste nechytilo sa to. Keď sa to začínalo, tak nejakú podporu tomu vyjadril Facebook, aj Google, a kade kto, že to je zaujímavá technológia, nápad a určite sa na to budú pozerať. Výsledok je, že po povedzme roku je všeho všudy nulová nejaká trakcia za tým, alebo nulový trend. Určite nám napíšu dvaja nadšenci, ktorí na to majú postavené web stránky a že nefunguje mi to veľmi dobre, ale potom vás dvoch spojíme ako jediných používateľov, aby ste o sebe vedeli. A tá vec, ktorú teraz ten Tim Berners-Lee ohlásil, je, že vymyslel som nový verejný kontrakt alebo verejný prísľub, ku ktorému sa môžete prihlásiť, ak ste človek, firma alebo vláda. A je to taký súbor deviatich širokých pravidiel, ktoré môžeš podpísať a majú ťa zaväzovať k tomu, aby si urobil, že ochránený a otvorený web. A teraz sa to pozrieš, že dobre, a pozrieš sa na firmy, ktoré to už podpísali. A teraz vidíš tam úplne klasiku, že Twitter, Facebook, Google, proste veľké vlády to podpísali, asi každý telekomunikačný veľký operátor to podpísal. Proste podpísali to bez problémov všetci, na ktorých si spomenieš. A to je v zásade jadro toho problému. Iba prečítam pár takých tých hlavných, proste že všeobecných test, ktoré to má. Pre vlády sú tri, teda, že mali by zabezpečiť, aby bolo dostupné online pripojenie, cenovo dostupné, aby každý si mohol zaobstarať pripojenie na internet. Mali by zabezpečiť, aby bol vždy a celý internet dostupný online, teda nemali by ho cenzurovať, nemali by ho vypínať, ako sme videli minulý týždeň, a mali by chrániť súkromie svojich používateľov. Pre firmy web by mal byť dostupný a internetové pripojenie by nemalo byť veľmi drahé. Vaše dáta by mali byť chrániť súkromie svojich používateľov a rešpektovať právo na integritu ich dát. A tretia, mali by budovať projekty, ktoré podporujú to najlepšie v ľuďoch a potierajú tie najhoršie inštinkty v ľuďoch.
Prosím, prestaň.
Nie, už to dokončíme, už máme 6 z 9. A pre ľudí, pre jednotlivcov je to, že mali by byť ochotní bojovať za web, mali by stavať komunity, ktoré sa akože budú silné a pestré, a mali by byť tvorcami čo najlepšieho možného obsahu. A pozrieš sa na to a v zásade to všetko bláboli. Ten moment, keď ti proste Facebook, Google podpíšu, že mali by sme rešpektovať súkromie všetkých ľudí, a keď ich obchodný model je založený na ťažení informácií z toho súkromia a opieranie o to reklamu, a Facebooku ešte na militarizovaní tej reklamy vlastne aj pre nedemokratických hráčov, čo sme videli opakovanie, až po veľkom tlaku teraz robia nejaké kroky, kedy sa pokúšajú to zmierniť. A pozrieš sa na to a ostáva ti rozum stať, že na čo tá vec vôbec existuje. Lebo ten moment, keď ti to všetci hneď podpíšu, znamená, že to nebude na nič dobré. Lebo keď ti ten Tim Berners Lee hovorí, že stav je zlý a potrebujeme ten web akože ochrániť a predísť tomu, aby sa z neho stalo zlé miesto, a zároveň firmy, ktoré profitujú z jeho súčasného stavu, a teraz nehovorím, že Google robí zo webu zlé miesto, nemyslím si to úplne, a Facebook je na debatu možno trochu, ale tí veľkí hráči, keď ti ako prví proste bez podmienov, akože bez akýkoľvek výhrad na to skočia, tak si zjavne si urobil zbytočnú vec, lebo tam by to malo byť presne o tom, že je to záväzok, ktorý je vymáhateľný a mal by niekoho trochu bolieť, hej, lebo ak to môžem podpísať a robiť to, čo som robil včera, tak sa iba, akože, iba som podpísal vec a je to akože úplne nezmyselné. A aby to bolo celé dokonale, v ten istý týždeň vyšla časť seriálu Silicon Valley, ktorý sme tu dvakrát spomínali už asi, a to je proste seriál HBO parodujúci internetový biznis, proste startupové kultúry. A presne v ten, ja neviem, či to naplánovali proste, alebo neviem, či sa to dá naplánovať, ale presne v ten istý týždeň bola hlavná akože sketch toho dielu, to, že hlavný antagonista celej tej série, proste taký sebestredný miliardár, predal svoj biznis nútene a urobil si kariéru internetového filantropa, ktorý hovorí o tom, jak je technologický sektor zlý, a donútil všetkých ľudí, alebo teda rozbehol vlastnú iniciatívu etickú, ktorá bola úplne bezzubá, ale všetci ju z nejakého dôvodu museli podpísať, aby nevyzerali, že sú proste netické, ako mu na to ľudia skočili. Pozeráš sa na to, to bolo, keď Simpsonovci predpovedali, že zvolili Trumpa, proste sa na to pozeráš, že to je proste že príliš akože jedna k jednej, a mňa na tom hnevá proste, že na čo to existuje, na čo je tá vec. A potom tá druhá vec, ktorú ja som trochu sklamaný, je, že keď sa na to pozriem, tak mám pocit, že ten Lee už to, a teda je to veľmi cynická vec a možno toho projektujem viac, neviem či seba, alebo veci, ktoré vydávame okolí nás, ideme do predvolebnej kampane.
Určite seba.
Ale asi aj seba. Proste, že on to už robí kvôli sebe, podľa mňa. On to už robí kvôli tomu, aby bol nejakým spôsobom relevantný a aby akože zdvihol ten telefón a volal tomu Zuckerbergovi, že halo, urobíte toto, a on hovorí, že no. Lebo myslím si, že on peniaze úplne nepotrebuje, ale že chce byť proste nejakým spôsobom hráč, ale vybral si impotentnejší.
To mi príde už trochu nadinterpretácia udalostí, o ktorých akože sa môžeme niečo dozvedieť. Jasné, keďže by sa dali o tom spraviť akože veľmi zaujímavé, napríklad akože telefonát ako mohol prebiehať, že hej Mark, tu musíte niečo podpísať, alebo tu by som chcel, aby ste niečo podpísali, že sa zaväzujete byť lepší. A Mark sa pýta, že čo nás to bude stáť, a on mu povie, že nie len tvoj podpis, a ešte vydáme k tomu tlačovú správu, ktorú si môžete prebrať. A Mark povie, že jasné, pokojne na budúce, a koniec rozhovoru, ale opäť to je len náš veľmi novinársky cynický pohľad a vôbec nevieme, ako to v skutočnosti bolo, čiže by som nešiel úplne do nadinterpretácie v tomto zmysle. Stále akože Timothy Berners-Lee je považovaný za proste akože aj, že osobnosť. A
naozaj právom, len tomu nerozumiem.
Akože presne toto hovorí, že aj keď niekto osobnosť, tak neznamená, že všetko, s čím príde, je geniálne.
Asi tak.
Ondrej, tento týždeň, ja to musím povedať, ja som si hovoril, že nebudem to hovoriť v podcaste, proste vyhnem sa tomu, ale proste vôbec mi to nedá. Asi celý týždeň, už posledný som si hovoril, že každý deň ma z technologických webov prenasledovali správy iba o tom, že čo si mám kúpiť na Amazone, čo si mám kúpiť v Targete, čo akože nemáme tu Target, ale nevadí, čo si mám kúpiť na iných technologických weboch a áno, mám na mysli akože Black Friday a vďaka tomu, ako keby že nastala, že na týždeň asi, alebo možno aj na viac dní, že spravodajská technologická blokáda technologických webov, lebo všetci sa predbiehali v tom, že kto priniesie akože viac článkov o tom, že kde si kúpite lacnejšie slúchadlá, lacnejšie počítače, lacnejšie smartfóny. S Ondrejom sme sa o tom bavili a vlastne akože niektoré sú lacnejšie a sú tam akože veci, ktoré zaujímu, ale tých relevantných správ bolo tak málo, že ak by som bol presne, že nejaká veľká technologická firma a chcem a potrebujem niekedy akože vydať prúser, že niečo sa mi stalo a to tak býva. Facebook má prúser, nejaký problém, Google má nejaký problém a oni to zverejnia, ale väčšinou si vyberú nejaký taký čas, že piatok večer.
Piatok popoludní
alebo proste niekedy počas sviatku a síce sa to akože dostane do médií cez víkend, ale už pondelok sa rieši niečo iné. Cez víkend aj tak všetci riešia víkend, čiže akože Black Friday, ako OK, ale nie celý týždeň v kuse.
Ja mám prvý rok, kedy som nevidel z tej ponuky nič. Ja si to vždy preklikám a tento rok som prvýkrát nevidel ani vzdialenie niečo, čo by ma že lákalo.
Ale to vieš, čo môže znamenať? Že to môže, že už si všetko kúpil,
áno,
a už nemáš nič, čo by si ďalej kúpil, takže len frfleš. Ty už len čakáš, že aby začal byť Cybertruck na Black Friday aspoň za 30 000, vieš, 10 000 zľava a že yes, kúpim si. O 3 roky, Ondrej.
To je môj tajný plán. Kúpim si Cybertruck na Black Friday na Amazone, nechám si ho doviesť do Hamburgu, do tej poštovej schránky a potom sa nebudem voziť na bratislavských cestách, kde sa nebude nad ním zaparkovať nikde, lebo to auto je väčšie ako normálne parkovacie miesto kdekoľvek na Slovensku a podľa mňa by si nezmestil do 2/3 garáži.
Inak ja ti garantujem, že kebyže prídeš sem k nám do redakcie do Starého Mesta, tak po niektorých uličkách by sa ani nedostal. Nie, normálne by sa akože nedostal. Toľko Black Friday. Ondro, predstav si, že máš zlomené zápestie. Mal si niekedy zlomené zápestie?
Mal som iba ukazovák zlomený.
Dobre, tak predstav si, že ten zlomený ukazovák bol zlomené zápestie, konkrétne akože zlomenina vretenej kosti v zápestí.
To znie ako, že to bolí.
No je to také, že keď sa pozrieš na svoju ruku, tak ju máš v takom uhle, v ktorom by nemala byť úplne. Čiže nechceš to. Áno, bolí to, samozrejme to bolí. A je to pomerne bežná zlomenina, ktorá sa stáva ľuďom, aj by som povedal, pomerne často, že keď niekto príde so zlomenou rukou, tak často je to presne toto. A na YouTube existuje, alebo je teraz dnešnému dňu, alebo viac ako 68 000 videí, ktoré popisujú, ako takúto zlomeninu ošetriť, znehybniť, ako ju jednoducho akože vráti naspäť a tak ďalej. 68 000 videí, ešte raz to opakujem. 68 000 videí. Teraz výskumníci v Kanade zobrali týchto 68 000 videí, ohodnotili ich na nejakou stupnicou a pozreli sa, že dobre, že tieto sú že úplne zlé, tieto sú že akože dobré, alebo nie, tieto sú že úplne zlé, tieto sú že menej zlé, ale stále zlé, tieto sú len zlé a tieto sú, že aspoň majú nejaké keby základnú výpovednú hodnotu. A z tých 68 000 videí iba 16 videí splňalo nejaké základné kritéria, že na tom videu bol človek, ktorý bol akože spôsobilý a vedel, čo robí a ukazoval a opisoval to spôsobom, akým by sa to malo reálnej praxi vykonávať. 16 videí. A je to síce len jeden príklad toho, ale je to, že by som povedal, pomerne výpovedné, lebo takýchto príkladov sa tam dá nájsť viacej. A reportérka CNBC, Kristina Farr, skúmala, že ako používajú YouTube študenti medicíny, doktori, mladí doktori a starší doktori. Keď sa s nimi rozpráva, tak zistila, že používajú ho tak ako my. Normálne, a teda aj pomerne veľa by som povedal. Akorát, že ty keď na ňom pozeráš, ja na ňom pozerám americké talk show, nejaké videoklipy, keď nejakí technologickí reportéri majú recenzie na rôzne technologické veci, tak si to popozerám. Predpokladám, že ty na tom pozeráš tiež podobné veci.
Áno, ale sú aj ľudia, ktorí pozerajú, že ako si urobiť make-up, sú ľudia, ktorí pozerajú, že aha, idem si vyhoblovať podlahu drevenú, tak to urobím takto. Idem si urobiť proste nejaké remeselné projekty a to sú tiež veľké YouTube-ové komunity.
Jasné, alebo zadrhnú sa ti dvere, zadrhne sa ti WC, proste ideš prvá vec, googliš to, a narazíš na nejaké video na YouTube, takmer na všetko je YouTube, čiže keby si chcel postaviť celý dom, tak asi by si to dokázal s tým, že si pozrieš videa na YouTube a postavíš si dom. Ale teraz je otázka, chcel by si v tom dome aj bývať?
Nechcel by som, aby architekt, ktorý mi robil ten plán, sa to naučil robiť z YouTube. Alebo statik, ešte lepšie.
Ok, presne k tomu sa dostávame. On sa rozprával s niekoľkými doktormi, ktorí potvrdili, že však jasné, tak ako vy aj my pozeráme na YouTube tie videá, keď idem robiť nejaký zákrok, ktorý som si neúplne istý, alebo tak, sú síce opísané v tých príručkách, môžem sa spýtať kolegu, ale samozrejme ľahšie je to akože vyťukať si na YouTube a pozrieť si nejaké video. Teraz YouTube nemá, že toto video správne popisuje tento zákrok, alebo toto video ho popisuje menej správne, alebo proste akože že neexistujú nejaké akože databázy, ktoré by hovorili ani doktori si, ako keby medzi sebou nevieme, alebo teda v tomto momente proste ja neviem, ani on sa nedopátral k nejakej databáze, kde by povedal, ktorá by bola, že dobre, tu sme, tieto videá sme si pozreli a že tieto môžete pozrieť, lebo sú bezpečné a tie zákroky, ktoré ukazujú a spôsobom, ktorým to tam je akože ukázané, že sa to má robiť, sú stále aktuálne. Totiž veľa medicínskych zákrokov sa vyvíja. A keď aj akože niekto niečo robil, tak o 3 roky sa to môže zmeniť, môžu zistiť, že aha, dobre, toto je efektívnejší, lepší spôsob, ako napraviť kosť, ako zafixovať kosť. A to hovorím len o kostiach, tam sú oveľa komplikovanejšie prípady, ktoré sú na videách, na YouTube a ľudia to pozerajú. A dokonca študenti medicíny, alebo aj doktori, podľa toho, čo zistila táto reportérka, tak trávia akože desiatky hodín na YouTube, aby pozerali nejaký zákrok, aby sa ho naučil, lebo je iné o tom čítať knižke, pozerať na obrázok a pozerať potom niekto, kto to robí. Akože je to veľmi hodnotné z toho pohľadu, že proste vidíš video, niekto ti tam rozpráva, ale akože že nikto ti nepovie, že toto, ako vie, že YouTube ti povie, že toto video je najlepšie, lebo ti ho dá hore. Čo akože nehovorí ti priamo, že toto je najlepšie. Zaujímavé je o tom, že nejde teda len o nejaký začiatočníkov, ale akože skúsenejší, do ktorých sa obracajú na YouTube. A napríklad ďalšia štúdia, tá vyšla asi mesiac dozadu, kde doktori z Austrálie zisťovali, alebo teda výskumníci boli medzi nimi aj doktori, zisťovali, že algoritmus YouTube hodnotí vysoko videá, ktoré zobrazujú aj neoptimálne techniky výkonu. Teda akože že niekto niečo natočí, je to zlé, ale tým, že to proste začne akože naberať akože videnie, tak YouTube to začne posielať hore, že veľa ľudí to pozerá, tak asi to bude dobre. A napríklad, toto je príklad, že pre laparoskopickú operáciu žlčníka tam existuje 20 000 videí na YouTube a proste YouTube ukazuje videá, z ktorých vysoko a z týchto laparoskopických operácií žlčníka asi polovica videí zobrazuješ nebezpečné manévre a to nie je zlomená kosť, to ide niekto akože do tvojho vnútra, proste tieto videá sú vysoko. No a keď sa obrátila na YouTube a Google má takú divíziu, že Google Health a že teda akože chlapci čo, a dievčatá, čo s tým chcete, akože plánujete robiť, tak oni tak strčili hlavu do piesku a povedali, že však sú aj iné videá na YouTube a nechcete od nás, Adam, aby sme všetko overovali.
V tomto sa mi nezdá, že je to úplne akože zodpovednosť YouTube, lebo podľa mňa ten problém nespôsobil YouTube, spôsobil mnoho iných, ale tento nie. Lebo ja, ak som lekár, to je presne, že ja som architekt a nejdem sa pozerať na YouTube, alebo ak som príčetný architekt, sa nejdem pozerať na YouTube o tom, ako postaviť most. Proste, že neurobím to, lebo mám profesnú akože česť, alebo keď tam už idem a pozerám si, tak si urobím krok 2, 3 a 4, že dobre, toto je nejaký návod, ale ja mám za sebou x rokov vzdelania, kde ma niečo učili, mal by som mať prístup proste lekári zo všetkých profesí, to majú najťažšie v tom, že by sa mali dovzdelávať celý život, hej, že dneska to platí takmer pre každého, ale u lekárov je to obzvlášť, presne to, čo si hovoril, že aha, tento zákrok, ktorý som sa ja naučil na škole, on za 5 rokov môže byť prekonaný a naozaj, lebo sa vyvíja medicína dneska veľmi rýchlo, ale ja si nemyslím, že to je zodpovednosť YouTube, to je zodpovednosť, mne sa zdá, toho lekára proste, že rozoznať, čo je príčetný a čo je nepríčetný zdroj a to, že oni tam majú proste, že niekto zavesí zle vykonanú operáciu na YouTube. Ja by som to, keď nič iné, tak by som to mal vedieť rozoznať a keď nič iné, tak by som mal, a chcem sa z toho poučiť, hej, že pozriem si ju, tak by som mal potom si byť schopný nájsť v novej literatúre alebo v mojej tej pôvodnej literatúre, lebo dúfam, že operáciu žlčníka sa nevyučuje z YouTube, hej, že existuje niekde návod, ako to urobiť dobre, ktorý si ako lekár vieš dohľadať, alebo proste, že majú zdroje na to, aby sa na to pozrel, alebo máš staršieho kolegu, s ktorým to vieš akože prebrať. A mne sa naozaj zdá, že to je rozprávne z toho lekára, aby si overil, že či sa tá vec, na ktorú sa pozerať, či dáva zmysel. Lebo akože, to je ich práca. Toto je doslova ich práca, hej, že učiť sa, ale učiť sa z dobrých zdrojov a oni nie sú široká verejnosť, ktorá sa prvýkrát dozvedá o pravidlách impeachmentu. Proste musíš urobiť v svojom inom živote komplikované rozhodnutie alebo rozhodnutie o komplikovanej veci, na ktoré máš málo času, lebo máš svoj profesionálny a rodinný život. Nie, toto je ich práca, to je ich 8 hodín, alebo pre lekárov mnohých je to oveľa viac hodín proste. Rozumiem všetkým tým tlakom proste, že je to náročné, ale to má byť ich zodpovednosť proste čerpať z dobrých zdrojov, lebo ich to niekto naučil.
Súhlasím, ale zároveň na druhej strane vidíš, že akože tie, aj keď som pozeral niektoré tie videá, tak mali milióny, stovky tisíc až milióny pozretí. To neznamená, že teda ich pozerajú len akože že študenti medicíny alebo doktori, ale už aj to ti hovorí, že keď niečo ideš proste nájsť, tak vyskočí ti takéto video a proste však pozeral si to predo mnou ďalších veľa ľudí. Jedna z tých vecí, ktoré z toho vyplynuli, bolo, že áno, jasné, nemôžeš tomu veriť, ale zase na druhej strane je to, že dobre, že máš digitálny svet, ktorý ti akože uľahčuje život. A teraz, že keď si ich zoberiem a že existoval by nejaký zdroj, kde by boli takéto overené videá, tak to by bolo naozaj super. To by bolo naozaj super a to mi a vtedy mi tak napadlo, že jasné, že spraviť nejaký startup, ktorý proste zamestnáš nejaký akože doktorov, dáš mu, že dobre, že no to nemusíš nikoho zamestnať, to len proste by si zaplatil tým doktorom, že tu máš akože že nejaké videá alebo natočíš tie zákroky a potom to normálne, že za predplatné budeš ponúkať. Nedopatral som sa k niečomu takému to, že by to existovalo, očividne tam vonku je dopyt po niečom takom.
Toto je ďalší zo startupových nápadov podcastu Klik. Len pripomíname, že ak sa ho rozhodnete využiť, očakávame približne 5% cashback z využitia tohto nápadu ročných tržieb. Aby sme boli veľkorysi, ak presiahnete 100 miliónov dolárov v ročných tržbách, tak vtedy až očakávame ten cashback. Ďakujem.
Toľko môj startup nápad, akože samozrejme teraz neznamená, že každý lekár, za ktorým prídem, sa toto deje. Tam bola daná aj taká štatistika, že je tam nejaký rast týchto videí, že oni pribúdajú nejakým tempom, ale ako keby rok je to, že stále viacej. Tým pádom je akože aj ten dopyt väčší, aj ten priestor, na ktorom vznikajú tie videá. No a akože nie je tam úplne dobré riešenie. Potom na nejakej konferencii ten jeden zo šéfov z toho Google Health povedal, že uvažujú nad tým, že by išli tieto videá nejakým spôsobom verifikovať, že by najali akože lekárov, ktorí by to pozerali. Lebo vtedy na tej konferencii on sám priznal, že áno, že vidíme chirurgov, ktorí idú na YouTube a pozerajú videá na YouTube, lebo proste akože...
Je to niečo, kedy podľa mňa pre tých lekárov to naozaj môže byť komplikované, proste, že ja to robím takto a videl ma asi môj nejaký človek, ktorý ma zaučal, ale to mohlo byť pred 4 rokmi. Ja to dneska vykonávam, ten zákrok takto, je tam asi druhý lekár, ale že je to... Asi aj pochybuješ proste, že dobre, že dá sa to urobiť lepšie niečo, že hľadať si a pozerať sa, ako to robí niekto iný, je vždy užitočné, len presne ide o to, aby tí ľudia boli schopní identifikovať šikovných a nešikovných.
Mne to veľmi pripomenulo problematiku fake news a proste falošných správ, teda, ktoré sa objavujú na internete a proste, že dobre, že ty si laik a teraz vidíš nejakú správu, že ako vyhodnotíš, či je hodnoverná alebo nehodnoverná a to je že takmer to isté, že ty si profesionál, ale proste akože vidíš iné profesionálne veci a teda, že dobre, že je to teda akože dosť profesionálne, či to nie je. Akože nechcem tam úplne dávať akože rovnátko medzi tie dve veci, ale tiež si hovorím, že presne to, čo, lebo to sa týka toho, čo si ty povedal na začiatku, že no overím si, alebo vôbec nejdem do toho, lebo už keď to začneš pozerať, tak ťa to ako keby vtiahne.
Ale to je presne ten rozdiel, že lekári bývajú špecializovaní, obzvlášť povedzme chirurg, tak máš chirurgov, ktorý robí zákroky na žlčníku, tak on robí zákroky na žlčníku a pár ďalších, ale bývajú špecializovaní. To je ten rozdiel, že to fake news video ako bežný človek proste z verejnosti ťa môže chytiť ľahšie, lebo môže byť z akejkoľvek oblasti sveta, proste môže to byť od očkovania až po vesmírny výskum, až po proste politiku. Často ťa chytia na tom, že nemáš základné informácie o tom probléme. A tí lekári by to presne mali mať a mali by mať lepšiu schopnosť ako bežný človek pri bežnej náhodný človek pri náhodnom type správy vyhodnotiť, čo je správne a čo nie. Posledná vec k tomuto, existuje samostatný žáner medicínskych nie, to sú medicínske videá, kedy najznámejšie je taký, ktorý sa volá, že Dr. Pimple Popper. To je americká dermatologička, ktorá začala, a to už sú roky dozadu, robiť na záznam v zásade extrakcie proste tých čiernych bodíkov na tvary, proste, že ti vytláča tie pupíky, hej? A potom začal robiť aj cysty a proste, že rôzne zákroky, ale väčšina tých videí je, že dojde niekto, kto má naozaj že tvár posiatú nejakým akné a máš 20 minútové video, kedy ona vlastne metodicky prechádza, používa tie špecializované nástroje na to, aby robila extrakcie vlastne tých čiernych bodíkov. A to, že milióny sledovaní, jej Instagramový kanál proste, že odoberajú, že vždy, keď má nové video, tak Men's Health, ten časopis a Women's Health, ten časopis, o tom videu samostatné články, kde tomu dajú nejaký titulok, to máš 10 tisíce pozrieť, urobila z toho vlastnú show. Proste teraz nejaká americká televízia z toho urobila vlastnú show, že chodia aj tam pacienti a presne niekedy to tak, že, no, že mal som cystu na hlave 30 rokov a ona je akože v ocení, že je také akože HLPčka z toho robia hlboké ľudské príbehy. A to je celý že YouTube-ový subžáner a potom sú ešte akože aj horšie. Deje sa presne, že YouTube-ová diera tam funguje, že ty si klikneš na jedno a potom na druhý deň máš dve v tom feede a potom tri a potom štyri a potom ti YouTube porúkne, že pozeral si veľa dermatologických videí. Chcel by si pozrieť aj ORL videa o tom, ako sa čistí ústny maz?
Áno, tie v článku boli spomínané tie videá s ušným mazom. Čiže potom, a potom ti YouTube ponúkne licenciu, že chceš sa stať dermatologom.
Alebo okay. V horšom prípade, že aha, videl si, ako sa odstraňuje hnisavý, zahnisaný nehed a už si stratený, už musíš zahodiť ten počítač.
Dobre, a na tomto temnom mieste by som to asi ukončil.
Dneska budem mať kratší diel, David musí utekať.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vám prináša aj bezpečnostná firma ESET.
Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Google Podcastoch, Apple Podcastoch, Spotify alebo aj v aplikácii sme.sk. Všetky témy, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť alebo odoberať na iTunes alebo o ňom povedať aspoň jednomu svojmu známemu. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastu Stavého klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk. Ak by si chceli odoberať náš newsletter, ktorý posielame každú sobotu spolu s týmto klikom, choďte na sme.sk/klikmail. Meníme mierne dizajn nášho newslettera, nezľaknite sa, ak bude iný, je stále od nás.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Denisa Žilová a Nikola Bajanová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujeme.